Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
15 сакавіка, вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання свяцителя Арсенія, біскупа Тверскога, 1409 год. Яму моляцца пры розных хваробах. Таксама іконы Божай Маці Дзяржаўная, 1917, па малітвах перад якой было даравана мноства вылячэнняў ад цялесных і душэўных хвароб. Перад ёю моляцца аб выратаванні і захаванні айчыны, а таксама аб праўдзе, сардэчнай радасці, некрывадушным каханні, аб міры ў краіне і сям'і. Надыходзіць час працы ў садзе. Прытопвалі снег вакол дрэваў, каб захаваць пабольш талай вады. Бялілі ствалы фруктовых дрэў, каб захаваць кару дрэва ад расколін. Яны ўтвараюцца ад перападу тэмпературы яркага сонца. Твае карані ў зямлі, а твае галіны над зямлёй. Мае гароты ў тваіх каранёў, а мае радасці ў тваіх галін. Я твое тело бялила, а ты мое на здоровье добрословила. У дзённыя гадзіны, калі становілася дастаткова тёпла, рабілі прышчэпкі на пладовых дрэвах у бакавыя зрэзы, потым вылічвалі, колькі дзён прайшло, як прышчэпка прыжылася. Пра столькі ж гадоў на гэтай галінцы з'явяцца першыя плады. Рабілі абразанне аднагадовай чорнай і чырвонай парэчкі агрэста. Ствольную частку хмызняка ў парэчкі агрэста аблівалі стромкім кіпенем. Менавіта ў гэтую пару шкоднікі, якія зімуюць на галінках, асабліва моцна шкодзяць. Адразу пасля рэгістрацыі шлюбу ці пасля шлюбу ў царкве вясельны картэж накіроўваецца да месцаў рытуальнага пахавання продкаў. Таксама да мемарыяльных комплексаў ці нейкіх іншых памятных мясцінаў, звязаных з гісторыяй ці культурай дадзенага рэгіёна. Гэтая традыцыя ўвабрала ў сябе светапогляднае ўяўленне розных гістарычных эпох. Сацыякультурнай асновай з'яўляецца прынцып шанавання продкаў, які ў кантэксце большасці каляндарных і сямейна-радавых свят займае дамінуючае становішча. У народнай свядомасці ён сфакусаваны ў простай і зразумелай формуле «перш чым сабе продкам». Веданне гэтага сімвалічнага ключа дае магчымасць зразумець сэнс традыцыі, наведваць памятныя мясціны маладымі. У ранейшыя часы свет продкаў быў у непасрэднай блізкасці ад свету жывых. Як правіла, у непасрэднай блізкасці з царквой размяшчаліся могілкі. Само сабой зразумела, што маладыя адразу ж пасля шлюбу, перш чым ехаць дадому, ішлі наведаць магілы сваіх продкаў, і толькі пасля гэтага вясельны картэж вяртаўся дадому. У савецкі час і асабліва ў пасляваенны перыяд, калі ролю храма сталі выконваць аддзелы ЗАГСаў, гэтая традыцыя атрымала некалькі іншае асэнсаванне, хоць у яе аснове па-ранейшаму ляжыць найстаражытны архетыпічны пачатак. Пасля рэгістрацыі шлюбу і шлюбу ў царкве маладыя адпраўляліся да мясцовых святыняў, да брацкіх магіл, да месцаў рытуальнага пахавання нашых продкаў. Варта памятаць, калі ў кагосьці з маладых няма бацькі ці маці, то могілкі неабходна наведаць перад рэгістрацыяй шлюбу, каб заручыцца падтрымкай і дабраславленнем абодвух бацькоў. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся на хвалях радыё Рацыя.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.